Hər vaxtınız xeyir, Firdə Zatlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə ümidlə yanaşır. Hüseyn Arabul 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Beynəlxalq Valyuta Fondu bazara qızıl çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyişə ümidlə yanaşır və onun həllinə kömək etməyə hazırdır. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini William Burns Georgetown Universitetində konferansda çıxış eləyərkən deyib. O qeyd edib ki, münaqişənin mümkün həlli planı artıq xeyli vaxtdır ki, bəllidir, amma detallar da çox vacib olduğundan sonrakı müzakirələr hər iki tərəfin maraqlarının təmin olunması baxımından zəruridir, vacibdir. William Burns çıxışında Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub. Deyib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərin düzəlməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olmasa da Cənubi Qafqazın inkişafına müsbət təsir eləyəcək. Münasibətlər düzəlsə regionda inam, əməkdaşlıq və kommersiyanın inkişafı üçün yeni qapılar açılacaq. Cursan Universitetində keçirilən bu konferansda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da iştirak edib. Nazirlər Kabineti sentyabrın 20-si və 21-ini Ramazan ayının başa çatması münasibətilə bayram günləri elan edib. Ramazan bayramının ilk günü sentyabrın 20-si həftənin bazar gününə düşdüyünə görə sentyabrın 22-si də ölkədə qeyri-iş günü olacaq. Keçmiş Barmiq Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabul 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bu haqda hökum sentyabrın 18-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən iclasda çıxarılıb. Hüseyn Arabul və daha 5 nəfər sərhəddi qanunsuz keçmə və rüşvət vermədə ittiham olunurdular. Hüseyn Arabul iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinərək hələ 2007-ci ildə 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi. Bu müddət ərzində o Azərbaycandan kənara çıxa bilməzdi. Rəsmi ittihama görə bir müddət əvvəl o bir neçə şəxsin köməyi ilə gizli yolla Azərbaycandan Gürcüstana keçib. Arabul özü isə bu ittihamları rədd edirdi.
Maarif Çingizoğlu, qərarın ədalətsiz olduğunu deyən vəkil Abbas Atakişiyev apellyasiya məhkəməsinə üz tutacaqlarını deyir. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hadzadənin məhkəməsi sentyabrın 25-də davam eləyəcək. Dünənki dinləmələrdə zərər çəkən kimi tanınan şəxslər bildirilib. Restoranda çalışan ofisant qız isə ifadəsində deyib ki, xidmət etdiyi zaman restoranda nə söyüş, nə də hündürdən danışıq eşitməyib. Sonda hakim gənclərin valideynləri və yaxınları ilə görüşünə icazə verib. Adnan Hadzadə və Emin Milli iyulun 8-də Liman restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunur, amma gənclər İttihamı rədd edir, həbsin əsassız sifariş olduğunu deyirlər. Dünən başqa bir məhkəmədə isə Hakim Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin xahişini rədd edib. Qənimət Zahidin vəkilləri onun cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunması ilə bağlı müraciət eləmişdilər. Vəkillər hesab edirlər ki, məhbus cəzasının 1/3-ünü çəkdiyi müddətdə həbsxana qaydalarını pozmayıbsa, qanun onun vaxtından əvvəl azad olunmasına imkan açır. Amma həbsxana rəhbərinin baş redaktorla bağlı verdiyi rəy buna mane olub. Rəydə Qənimət Zahidin 2008-ci ilin iyununda məhkumlar üçün təşkil olunmuş voleybol yarışından imtina etdiyi, bununla da onun həbsxananın rejim qaydalarını pozduğu bildirilir. Qənimət Zahid xuliqanlıq tamilə 2007-ci ildə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İnsan haqları fəalları isə ittihamın qondarma və həbsin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu qızıl ehtiyatlarının bir hissəsini satmaq qərarına gəlib. Fondun direktorlar şurasının iclasında qəbul olunmuş qərara görə satışa 400 tondan artıq qızıl çıxarılacaq, amma dünya bazarlarında qiymətləri pozmamaq üçün satış mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək. Fondun direktoru Dominik Strosxan deyir ki, bu təşkilatın yoxsul ölkələrə kreditləri artırmasına imkan açacaq. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin 7 keçmiş rəhbəri prezident Barack Obamanı ifadə vaxtı işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmaları dayandırmağa çağırıblar. Prezidentə göndərilmiş məktubda deyilir ki, İstintaq Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin fəaliyyətinə xələl gətirə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Xoş
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məftillərin çəkilişində axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% sərhədləri boza-boza çıxıb gedirlər.
Qalxış mənzili bina, hərə bir növrəsi qoyulandan, ikincilər gedə-gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
Görəsən bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir?
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə Salyandan gələn bir şikayətlə başlamaq istəyirəm. Azərbaycandan İran paytaxtı Tehrana gedəcək işıq Salyanın Arvatan kəndinə problem yaradıb. Kənd sakinlərinin narahatlığını bizə Vüqar Əliyev danışır. Onun sözlərinə görə ötən il 20-dən çox sakinin pay torpağında elektrik xətlərinin çəkilməsi üçün dayaqlar bastırılıb. Bunun nəticəsində də sakinlərə ciddi ziyan dəyib. Düzdür, gəlib ölçüb, biçib, hər kəsin ziyanını müəyyən eləyiblər, amma hələ də kompensasiya ödənməyib. Xətlərin çəkilişi zamanı isə sakinlərə yeni ziyan dəyib. Vüqar Əliyev eşidək.
Orada 220 kilovoltluq xətlər çəkilir, Azərbaycan-İran. Deməli, həmin xətti damatın yerini icazəsiz, qeyri-şərtsiz gəlib əyəqləyib keçiblər, solbaları bastırmalar. Sonradan şikayətlə əlaqədar gəldilər orada, Axt bağladılar ki, kimə nə qədər ziyan dəyib. Bu stolba bastırılan ərəfədədir. Ondan sonra damatın ziyanını gətirib ödəmədilər. Halbuki ona axt bağlanmışdı ki, nə qədər ziyan bağlanıb.
Şey yəni, nə ziyan dəymişdi də bu elektrik xətti?
O vaxtı bizsiz taxıl zədəkinin vaxtı idi. Damatın taxıl sahələrini zədə əyəqlamışdılar. Yonca sahəsini, taxıl sahəsini ağır texnikalarla əyəqləyib iş görmüşdülər. Damatın harada sahələrinin 10 sot, 20 sot, 30 sot, bəzi yerlərdə 40 sot. Əkin, taxıl əkini çorlanmışdı.
Ya ən çox nə qədər idi ziyan?
Ən çox 360 manat bir vətəndaşa dəyəziyən.
Yəni bu kimin vasitəsi ilə aqlaşdırıldı? Kim qiymətləndirdi bunu? Yəni sakinlər razı qaldı mı bu qiymətləndirmədə?
Bəli, burada sakinlərin öz iştirakı ilə aqlar yazılıbdır, imzalanıbdır, gedibdir. Amma onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məftillərin çəkilişində. Elə bil ki, yenə də bu səfər indi düzdür, əkin o qədər yox idi, çünki taxıl piçilib gedmişdi. Amma vətəndaşlar elə bil ki, o pay sahələrin arasında axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% o sərhədləri poza-poza çıxıb gediblər. Mən o ağır texnikanı ora aparmaq üçün tək öz yerimə haradasa 80-100 manat xərc çəkməliyəm.
Yenidən o arxı çəkmək?
Arxı bərpa eləmək üçün. Çünki onsuz mən nə su işi görə bilmərəm, nə sərhəddim bəlli olmur. Bunu eləmək üçün tək mən bir vətəndaş, bu da 25 vətəndaşdır, 26 vətəndaş. İki zamanda mən hardan alım 800-100 manat ki, aparım o arxı təzdən bərpa edeyim.
Bu torpaqdan siz yenidən istifadə edirsinizmi? Bu yüksək gərginlikli elektrik xətti sizin o torpaqdan istifadəyə problem yaratmır?
Xanım, bilirsiniz necədir? Bu dəqiqə onun damata çox ziyanı olacaq. Nə mənada? O solvanın yeri üçün heç bir vətəndaşla müqavilə bağlanmadan zəbt olunub. Çünki vətəndaşın xəbəri olmalıdır. O yeri ki var, ha? Onlarla 25-30 illik müqavilə bağlanmalıdır. Bu fakt zəbtə gedən torpaqdır. Bu, bugünlük işdir o ki, bugün işini görüb çıxıb, bəssalamınla da qutardı. Bunun barəsində heç bir, hər vətəndaşın yerinə 1-2 stolba düşüb. Beton stolbalardır, 42 tonluq. İkincisi, tutaq ki, mən torpağımı satmaq istəyirəm. Uca yüksək gəlcininli xəttin keçməyi torpaq şöbəsində mənə problem yaradır. Çünki orada maraqlanırlar ki, sənin yerindən yüksək gəlcininli xətt keçir ki, uca bu mənə problem yaradacaq iştişahətdə mən yerimi sataramsa. Bu ikinci, ən əsası nədir? Yenə də deyirəm, vətəndaşın yerinə hansısa bir iş görüləndə o vətəndaşla rəsmi müqavilə bağlanmalıdır ki, sənin yerində dövlət əhəmiyyətli filan iş görüləcək. Və bunun sənə kompensasiyası bebelədir. Heç bir xəbərdarlıqsız girib işlərin görüblər, çıxıblar. Bu məftilin çəkilməsi də heç bir xəbərdarlıq olunmadan olub.
Yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin çəkilişini həyata keçirən Azinko şirkətində məsul işçi Xeyrulla Məmmədovla əlaqə saxladıq. Bu narazılığı ona çatdırdıq. Xeyrulla Məmmədov dedi ki, kompensasiya ödənəcək. Sakinlərin bütün sənədləri hazırdır.
Arbatan kəndində orada neçə nəfər vətəndaş var. Onların hamısının yeri ölçülüb. Aktlar da yazılıb, onların bələdiyyə də, icra nümayəndəsi də yazılıb, hamısı bizdə idarədədir.
Bəs niyə ödənmir hələ ki kompensasiya?
Ödənilmir, yəni orada bilirsiniz, bu dəyəxlər yığılıb qutarmağına iş getmir. Axı, məftil indi təzə qutarıb, yekunlaşıb orada. Yəni bu dəyəx yığılır, bu dəyəx bastırılır, dalı ilə məftil gedir. Ona görə də indi aktlar hamısı o bir yaxın vaxtlarda ödənilir. Onlar tələsmə, bunlar tələsir, ancaq bu tələsmə ilə məftil indi qutarıb. Sən indi o şey yekunlaşıb.
Burada məftil, özür istəyirəm, məftil çəkəndə də orada deyir, aktlar var, onlar dağıdılıbdır.
Yox, indi orada versən, xanım, indi onlar təzə qutarıblar. Çünki bir gün, iki gün bizi ayda cəmat bıraxılır da. İndi qaydandan sonra onlar bilir, o bilir. O ağlar hamısı təmizlənir. Düz bir dənə onlar da deyir ki, Farsabaddan biz Şirvana kimi gəlirik. Bizdə də elə şeylər olur. Yəni, qutardıqca vətəndaşlar var. Hələ əksinə biz onlara köməkli edirik ki, biraz da təmizlətdirirlər, nə bilim, yer hamarlatdırırlar.
Bu torpaqlar ki, indi stolpalar basırmısınız, o dayaqlar ki, basırmısınız, onları, yəni, istifadə edirsiniz də başqasının elə bir torpağından, o torpağından bastırmaqdan ötürü. Müqavilə bağlamışsınız mı siz?
Bütün icra başçılarının hamısının qollu, peçatlı, 4 il bundan qabaq, onların razılığı ilə hamısı layihələşdirilib, çerçöz olub, bizə də göstəriş verilib, dövlət proqramında biz onu işləyirik. Biz öz başımıza kimisə nə pay torpağına girmirik. Yəni bizim əlimizdə əsasımız var, sənət var. Biz onunla da ona görə də dövlət proqramıdır. Biz onu işləyirik.
O pay torpağının mülkiyyətçisi icra hakimiyyəti deyil, mülkiyyətçidir. Kətlidir.
Yox, bizdə, xanım, mən sizə deyim, bizdə belədir ki, bu dəyəxlər çəkiləndən sonra, yəni bu bir dənə indi bizim dəyəx deyil ki, indi çəkilən dəyəx. Respublikada gör nə qədər rayonların ərazisində dəyəxlər var. Bu xətlərin də altta pay torpaqlarda belədir ki, yəni bu illik məhsul əkdirmək üçündür. Onu da illik ikilər əkdirlər. Onun altında bir dənə yaşayıb, bir də hündür ağaçlar əkdirmək icazə verib. O vətəndaş yenə o torpağı istifadə edir. Bizə də ki, yəni bu dəyən ziyanı, yəni hansı mövzusundakı bu nəsə əkirdə, yəni indi orada biz o dəyən ziyanı ödəyəcəyik. Bu aydın məsələdir.
Bu yeni elektrik xətti hansı imkanlar olacaq?
Çəkilən xətt?
Aha. Hara çəkilir?
220 kilovoltluq beynəlxalq xətti, o xət çəkilir Şirvan, yəni Parsabat imişli, imişli Şirvan, Şirvan, Dəlyan, Masallı, Astara, İkan. Bizim gələcəyimiz üçün də bizə xeyri var ki, bu çəkilir də, yoxsa elə belə xətt olsa yəqin ki, bu boyda ona nə xərc sərf olunmazdı, nə o xətt çəkilməzdi.
Yəni, nə qədər kəndi yenidən işıq verəcək bu...
O tək kəndi yox, bu bütün, yəni bizim, məsəl üçün, Naxçıvan Muxtar Respublikasında özünüz bilirsiniz ki, işıq, məsəl üçün, bir Azərbaycandan geri bilmir, çerez İran vasitəsi, məsəl, İran onlara işıq verir. Biz İrana veririk, İran bizə verir qışda. Yəni, bu hamısı bizim xeyrimizə olan işlərdir.
Elə Salyan rayon Arvatan kənd sakini Vüqar Əliyev də, Azinko şirkətinin məsul işçisi Xeyrullah Məmmədov da torpaqdan istifadə zamanı mülkiyyətçilərlə müqavilə bağlanmadığını deyirlər. Pay torpağından istifadə edən şəxs mülkiyyətçi ilə müqavilə bağlamalıdırmı və bu zaman hansı şərtlər öz əksini tapmalıdır? Bu suallara hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli aydınlıq gətirir.
Burada dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından gedir və prinsipcə mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə, eyni zamanda Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsini geri ala bilər. Amma bu zaman hər bir halda Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır və eyni zamanda bu torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı və ya onlardan istifadə ilə bağlı torpaq sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Bu kompensasiyanın tərkibinə də onlara vurulmuş real zərər və eyni zamanda əldən çıxmış fayda da daxildir. Yəni, əgər torpaq sahəsinin bu günləri daxil əkilmiş torpaq sahəsindən hər hansı magistral neft, qaz, elektrik xətlərinin keçilməsi ilə bağlı məhsul zay edilirsə, bu vətəndaşa vurulmuş real ziyandır. Amma eyni zamanda o xətlərin altında ona gələcəkdə əkinçiləri ilə, əkinçiliklə məşğul olmağa icazə verilmirsə, bu artıq gələcəkdə onun əldə edəcəyi məhsulla bağlı, o məhsulu əldə edə bilməməsi ilə bağlı ona vurulan, deməli, əldən çıxmış faydanın ödənilməsindən söhbət edilir. Qanuna görə zərərin tərkibinə həm real zərər, həm də əldən çıxmış fayda daxil olduğu üçün dövlət bu torpaq sahələrini alanda bütün o hesablanan zərərin tərkibində hər iki zərərin formasını nəzərə almalıdır.
Ənağ bəy, burada torpağı almayıblar cəmaatdan. Deyirlər ki, onlar birillik bitkilər əkirlər. Bu torpaq yenə də onların istifadəsindədir və bizdə heç bir maneə yaratmırıq. Amma orada o iri dayaqlar ki var, o dayaqlar artıq müəyyən sahəni tutur.
Tamamilə doğrudur. Eyni zamanda o dayaqlar torpağın müəyyən hissəsinin şumlanmasına və əkilməsinə də imkan vermir. Əslində, bax, bu həmin şəxslərə vurulmuş zərər hesab olunmalıdır və həmin torpaqlar xətt çəkiləndən sonra hətta həmin vətəndaşların istifadəsinə verilsə belə, mülkiyyətində saxlansa belə, onlara o torpaqları əkməyə icazə verilsə belə, həmin o əkilməsi mümkün olmayan hissə dəyəri məbləğində onlara əlavə kompensasiya ödənilməlidir. Bundan əlavə, ola bilər ki, o elektrik xəttinin və ya başqa kommunikasiya xətlərinin keçilməsi ilə bağlı əvvəlki qaydada torpağı əkmək, əvvəlki həcmdə məhsul götürmək mümkün olmasın. Bunlar da əldən çıxmış fayda kimi yenə də müəyyən edilmiş zərərin tərkibində nəzərə alınmalıdır. Bu halda yenə də o vətəndaşlar öz hüquqlarını təhsiləmək üçün məhkəməyə müraciət eləməlidirlər.
Çox sağ olun, Ənağ bəy. Təşəkkür edirəm sizə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. 30 il ev növbəsində olasan, gözünün qabağında ev tikilə, paylana, amma sənə düşməyə. Üstəlik, məhkəməni də udasan, amma yenə də evsiz qalasan. Bu, polis mayoru Allahverən Şirinovun başına gəlib. Onun əhvalatı əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında.
Elə bilir ki, mən hüquq mühafizə orqanlaşdığım bir mayorum, mənim hər şəraitim var, bağım, bostanım, həyətim, evim.
35 il hüquq mühafizə orqanında çalışmış və 2007-ci ildən təqaüddə olan polis mayoru Allahverən Şirinov deyir ki, polis işçisi kimi çalıştığı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində 30 ilə yaxın mənzil növbəsində dayanıb. 2003-cü ildə işlədiyi qurumun sifarişi ilə Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də 60 mənzilli binanın tikintisinə başlanılıb. Lakin binanın tikintisi başa çatmamış, bir də xəbər tutub ki, binadakı mənzillər artıq bölüşdürülüb. Uzun müddət mənzil növbəsində olmasına baxmayaraq, mənzillər bölüşdürülərkən Allahverən Şirinov yaddan çıxıb. Vətəndaş mənzil hüquqlarının Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən pozulduğunu iddia edir.
Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də tikilən 60 mənzilli bina hərə bir nömrəsi qoyulandan tikinti işləri gedə-gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
2007-ci ildə binadakı mənzil bölgüsü başa çatandan sonra Allahverən Şirinov hüquqlarını məhkəmələrdə çözməyə qərar verib. İlk olaraq Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə Nəsimi rayon məhkəməsinin qapısını döyüb.
Məhkəmə mənim xeyrimə yox, hüquqlarımın pozulmasına baxmayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun xeyrinə qutardı.
Allahverən Şirinov Nəsimi rayon məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Lakin Bakı Apellyasiya Məhkəməsi vətəndaşın şikayətini təmin etməyərək birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Belə olan təqdirdə Allahverən Şirinov Ali məhkəməyə müraciət edib. Ali məhkəmə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edərək İşi təkrar həmin məhkəməyə qaytarıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxan hakim İlqar Xələfov 29 dekabr 2008-ci il tarixdə vətəndaşın Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi tərəfindən Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də mənzillə təmin olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarın icra vərəqəsi məhkəmə tərəfindən 15 yanvar 2009-cu il tarixdə Nəsimi rayon məhkəməsinin məhkəmə qərarlarının icrası şöbəsinə təqdim olunub. Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə məhkəmə qərarı 2 ay müddətinə icra olunmalıdır. Vətəndaş da deyir ki, mənzillə təmin olunmaq barədə məhkəmə qərarı 8 aydır icra edilmir.
Suraxanı rayonunda yaşayıram. Nəsimi rayonuna gəlib getməkdən ayaqlarım ağrıyır. Tay mən onların yanına getməkdən, xahiş eləməkdən, minnət eləməkdən yorulmuşam.
Cavabdeh telefona Akord Şirkətlər Qrupunun Abşeron Gənclər Şəhərçiyində inşa etdiyi binalardan 3 otaqlı mənzil təklif edib. O isə bu təkliflə razılaşmayıb.
Bunlar dedi ki, akordun çıxdığı binalarda sotaqlı mənzillə təmin edirik, başlarına rədd eləmək üçün, aldatmaq üçün.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzim Əhmədov deyir ki, Allahverən Şirinovun iddia etdiyi binada mənzil yoxdur. Vətəndaşa dəfələrlə başqa yerlərdə mənzil təklif olunsa da, sonuncu bundan imtina edib.
Allahverən bizim yol rəisinin qəlbində dəfələrlə olub, ona evlər də təklif olunub. O evləri istəmir. Siyası oldu ki, 8-ci kilometrdə tikilmiş evdən ona ev versinlər. Orada artıq ev olmadığına görə biz ona ev təklif edə bilmirik. Məhkəmə qərar çıxardıb, olmayan yerdən biz necə verə bilərik onu?
Məhkəmə iddiaçının iddiasını təmin edib. Cavabda isə deyir ki, onu məhkəmənin qeyd etdiyi ünvanda mənzil verə bilməz. Çünki binada boş mənzil yoxdur. Allahverən Şirinov da başqa yerdə təklif olunan mənzildən imtina edir. Bu yerdə bəyverən atın dişinə baxmazlar məsələmi yada düşməlidir, yoxsa Azərdəmir Yol məhkəmənin qətnaməsinə əmmasız əməl etməlidirmi? Hüquqşünas Namizəd Səfərov situasiyanı belə dəyərləndirir.
Məhkəmə qətnaməsində yazılıbsa ki, həmən bir adam buna ev verməlidir, adres göstərilibsə buna verməlidir. Hər bir halda müdiriyyət orada axtarmalıdır, resurslarını verməlidir.
İndi Allahverən Şirinov ümidini göydə Allaha, yerdə mənzil problemini həll etməyə gücü çata biləcək məhkəmə qərarlarına bağlayıb.
Bu əməkdaşımız İsmira Cavadovanın reportajı idi. O, 30 il ev növbəsində durub mənzil gözləyən polis mayoru Allahverən Şirinovun üzləşdiyi problemlə danışırdı. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Naftalan şəhərinin sakini Aminə Sadıqovanın şikayəti isə yerli xəstəxananın baş həkimindəndir. Aminə Sadıqova qaynar xəttə zəng eləyib ki, anası şəkər xəstəsi olsa da, vaxtlı-vaxtında dərmanla təmin olunmur. Anası Minaya Sadıqova 8 illi şəkərdən əziyyət çəkir. Son 2-3 ildir ki, yerli tibb müəssisəsi onlara pulsuz dərman verir, amma elə verir ki, ayın yarısını görür.
Hardasa 2-3 ildir biz xəstəxanadan dərman alırıq. Amma inanın ki, bu 2-3 ildə o qədər problemlərlə rastlaşır. Baş həkimdən dərman almaq qeyri-mümkündür. Bir dəfə verir, bir dəfə vermir, hər dəfə dava-dalaş. Anam eyni problemləri yaşır və biz bir yer tapırıq ki, sözümüzü demək. Görəsən, bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir? Yəni, bugünə qədər biz ala bilmirik. Ayın yarısı qutarıbdır. İnansız, hər dəfə biz, bu pensioner adamdır. Bunun elə imkanı yoxdur ki, hər dəfə getsin aptekdən dərman alsın. Və şəkər də elə bir xəstəlikdir ki, valla.
Bir preparat alırsınız, bir dərman alırsınız.
Hə, bir dənə sınav. Həkim ikisini yazıb, ancaq baş həkim yalnız birini verir. Bu ay adam ayda iki dəfə bu tabletkadan, yəni hər dəfə verilənə iki tabletka verilmək. Bu həkim yalnız birini verir, o birini də böyük çətinliklə alırıq. Ala bilmirik. Yəni, bugün ay qutarır, az qalır yarı olmağa, hələ də ala bilməmişik.
Nə deyir sizə, nə əsas gətirir?
Gəlməyibdir, gətirəcəm. O başqa-başqa adamlara da verir. İstəyir, kim istəyirsə, kimdən çəkinirsə ona verir, kim çəkinmirsə ona vermir.
Bəlkə yetərincə deyil, yəni rayonda olan şəkər xəstələrinin sayına uyğun deyil.
Yox, axı şəkər xəstələri ildə bir dəfə çota götürülür və o sayda da dərman gəlir. Bu adam bunu eləmir. Niyə eləmir, başa düşə bilmirəm.
Bu dərman aptekdə neçə satılır?
Bu dərman harada aptekdə 10 manata yaxındır. Məcbur olub bir dərəsində əlavə alırıq. Amma bu adam cəmi mənim anam aldığı 80 manat pensiya, 80 manatdan da aşağı alır bu adam. Çatıra bilmirik, mümkün deyil.
Bəs əvvəllər nə edirdiniz? Əvvəllər özünüz alırdınız?
Əvvəllər özümüz alırdıq, kömək eləyirdi, bacım biri kömək eləyirdi, amma yəni indi mümkün deyil. Şəkər əvvəllər az idi. Yəni, neçə illər, məsəl üçün, ot dərmanı zədən müalicə getdi, amma sonradan gördük, yox, mümkün deyil. Şəkəri yüksəlməyə başlayandan sonra məcbur olduq dərmana keçməyə. Bu adamın şəkəri 400-ə qədər qalxır. Bir tabletka bu adama kömək eləmir. Xahiş elədim ki, həkimdən heç olmasa gündə 2 tabletka eləyədim, çatıra bilmir. Mümkün olmadı, vermədi.
Həkim 2 yazıb, gündə 2 dənəsi.
Bəli, həkim 2 tabletka yazıbdır.
Gündə 2 tabletka atmalıdır.
Bəli, gündə 2 tabletka, 30 tabletka da bəs eləmir.
Naftalan Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi İsmail Muradovla əlaqə saxladıq. Baş həkim dedi ki, onlarda 180 nəfərdən çox adam şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatdan keçib və onların dərmanla təmin olunmasında heç bir problem yoxdur. Minaya Sadıqova da istədiyi qədər dərman ala biləcək.
Niyə göy balayla alırlar? Əvvəla onu endokrinoloq yazmayıbdı. Bir mən tapşırmışam, gedin endokrinoloqa baxdırın sonra. Qaldı da ki, neçə qutu lazımdır, o qədər paloyunu verəcəyik.
Yəni,
narahat olmuyor.
Problem yoxdur da?
Yoxdur, yox, narahat olmuyor.
Dərman almaqda çətinliyiniz yoxdur?
Yox, de, 188 xəstədir. Az yerdir, çoxdur xəstəmiz var. çalışırız hamısını yerine getiririz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bu qala bizim qala.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qala.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxlı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin. Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və Güllələnmiş Qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxlılar onun söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tutulub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi türmə,
bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında, bunlar türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının müsəlman məclisinin bu böyük bir məclisiydi, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyirlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankəs Əfəndi, Əhməd Əfəndi, Məmməd Əfəndi filan, sonra yavaş-yavaş bu çörülüb dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Əfəndi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək iyitli istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilərsə tutuldu. ancaq sınmadı. Asıldı, ancaq əyilmədi. Güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu. Şamaxlı Həbib Əfəndi kimi, bütün Əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi, nə etdi, nə edə bilmədi Həbib Əfəndi?
Həbib Əfəndi Azməcid Əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hazməcid Əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən bunlar nə qədər hökumətə ora-bura ərzə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabunlarını yerə töküb. Sonra Hazməcid Əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməli idim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib Əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Biləcək. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda, başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa, demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki bu 2-ci dünya müharibəsi filan bəyəmən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib Əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib Əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib Əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə naziri, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəlləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib Əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır, başında da Nuru Paşadır. Nuru Paşa artıq təyin olub, bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib Əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə. Yaxın dostluq,
qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuru Paşada qayını hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nuru Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuru Paşanın qoşununa. Və Nuru Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim. Yəni, yoxdur.
İtkindir o, belə çox.
İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunu ilə, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adamı idi, evsiz ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü öz öhdəsinə, başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, demokratik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçəyə.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unutulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dövründə necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmayıllıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyallı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranlar əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşı Diyallıdan bir kürəkənlərini Quşənzədən, yadı da Həbbəfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kəndindən və Siraj Efendi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-də keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə. O zaman Sintralin adlanan həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. Bu günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yulmaq adıyla göndərdi. Pencəyin tikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlətilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı. Əcəb bəxti mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım. Əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu, səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfədarım, mən gedim kimə yalvarım. iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən ixtisasçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizin andıram bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxı da Hacı Məcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma taleb belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış oldum. Ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskar adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nurpaşanın komandanlığı altında orduda. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü altı dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicana adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməz. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunu ilə Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğını haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, Bəhmən vardı. Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Burul xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq, özümüzün vahid bir devletimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nurpaşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının təzə bir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iynə atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində ona Zeynabdin Tağıyı başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynabdin Tağıyın kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentralli türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabıyla mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu böyük bir xidmətdir. Bu xalq üçün xidmətdir. Bu xalqa xidmətdir. Bu adamın özünə nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şeyi vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, babaxan müəllim, gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordur, molla oğrudur, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün koruq. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz, bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir nə maddi, heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olun. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın için deyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Köhnələnmiş Qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim Profesor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən
bizim qan.